Zabur 147-chi sano. Egayni olqishlagin, ey Quddus. Xudoyinga hamdu sano ayt, ey Sion. Darvozalaring tambalarini u mustahkam qiladi. Ichingdagi bolalaringga u baraka beradi. Shohligingga u tinchlik ato qiladi. Bug'doyning eng yaxshisi bilan to'ydiradi. Xudo amrlarini yer yuziga yuboradi. Uning aytgan so'zlari tez yoyiladi. U qorni oppoq ko'rpaday yoyadi. Qirovni kul kabi sochadi. Do'lni ushoq kabi yog'diradi. Uning sovug'i oldida kim bardosh bera oladi? Kalomini yuborib, egamiz muzlarni eritadi, shamolini estirib, suvlar oqizadi. Yaqub nasliga so'zini ayon qiladi, qonun qoidalarini Isroilga bildiradi. Boshqa xalqlarga egamiz shunday qilmadi, o'sha xalqlar uning qonunlarini bilmaydi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.